ye kuma min fɔ n'o ye sariya sunba ye n'o ye cour constitutionnel ye. Cour constitutionnel fana b'a ka sariya ta Mali constitution ba de kɔnɔ ani loi dɔ bɛ yen n'o ye an ka loi min bɛ ta ka ɲɛsin an ka élection ma n'o ye loi 2016-048 7 octobre 2016 ni ale yɛlɛmara ni loi 2018-014 avril kalo tile 23 en 2018 o de b'a yira k'a fɔ ko ni kalafili bɛ kɛ élection présidentielle normalement tile 60 sanna don cɛ élection date kan ka fɔ donc gouvernement ye sɛbɛn ta ka élection date fɔ élection date fɔra donc o date kelen na a b'a fɔ campagne kan ka dayɛlɛ don min na ni campagne kan ka datugu don min na a b'o fɛnɛ fɔ ni ye élection présidentielle ta gouvernement y'a date fɔ a ko ko a bɛ kɛ tile kalo tile 29 n'a bɛ kɛ tile kalo tile 29 o b'a yira k'a fɔ élection présidentielle la campagne kan ka kɛ tile 21 kɔnɔna de la mais ni ye an ka élection tɔw ta n'o ye communaux ni conseil de tribunaux ni référendum ye olu ye tile 16 sanni a don cɛ mais élection présidentielle ani élection législative n'o ye députés ta ye o ye tile 21 sanni a don cɛ donc n'i y'o jateminɛ o de la ni élection date fɔra ke tile kalo tile 29 don donc o b'a yira k'a fɔ campagne kan ka dayɛlɛ tile kalo tile 7 n'a dayɛlɛla tile kalo tile 7 donc a bɛ datugu tile 2 sanni a cɛ donc n'o ye fermeture donc fermeture la campagne o bɛ datugu tile 2 sanni a cɛ donc n'o bɔra yen maintenant laɲini min bɛ yen k'o bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna campagne kɔnɔna na o ye bonyaw ye sariya de b'a fɔ mɔgɔ kan ka fɛn cogo min na parce que ale tɛ ɲɔgɔnna gosi ye ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ ale dabɔra min kama i bɛ fɛ ka jamana mara san 5 kɔnɔ ni dalilu min ye fɛɛrɛ min b'i bolo a kɛ ɲɛ min b'i bolo i bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na i bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na i bɛ na n'o dalilu de ye k'o dalilu de fɔ donc tile 21 kɔnɔ pour que maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan donc i bɛ se k'i ka campagne kɛ o de kan ale ma dabɔ ka mɔgɔ dɔgɔya ale ma dabɔ ka mɔgɔ nɛni a ma dabɔ ka mɔgɔ lagosi.